Программа «Киев-Донбасс» на громадському радіо. Ми відкриваємо второй час нашого вечірнього блока. В студії для вас работает Ирина Ромалийская, Ольга Веснянка. За режиссерским пультом Ирина Нижник.
У нас уже в студии Людмила Янкина, которая является координаторкой проектов Центра информации о правах человека и сама переселенка из Луганска, а занимается разработкой реформы Института регистрации места проживания в Украине, а именно прописки.
В следующем мы после поговорим с Ириной Минковской. Это будет звонок в Харьков, и нам Ирина расскажет о мероприятии учителей, куда приглашают учителей-переселенцев.
Кроме того, Виктор Паршуткин, адвокат украинца Литвинова, по его делу с нами будет на связи по скайпу.
И Иван Линё, один из лидеров Kazakh System, расскажет нам о своей поездке в зоне АТО.
Ну и, конечно же, будет музыка, а тут хочется объявить, где нас можно услышать. В Киеве на 74 МГц, УКВ, в Волновахе нас слушают на 60,5 МГц, на УКВ и 103,8 в FM-диапазоне, Краматорск 103,2, Красноармейск 99,6, Тарабельск 90,2.
Широкий 101,8, Беловодск 92,6, Белолуцк ровно 100, Зариновка 103,7. Ну и в любой части нашей планеты вы нас можете слышать на нашем сайте громадскирадио.орг.
А кто знает, может быть, где-то и в других мирах сайты открываются, где не запрещено, и где нет диктатуры, и где не дают интернет по регистрации по месту проживания. Кстати, такое, я помню, было в Беларуси. Как-то продавали карточку на Wi-Fi в отеле во время выборов в Минске, и нужно было обязательно зафиксировать информацию, где же регистрация по месту проживания. Таким образом, анонсирую. Итак, добрый вечер, Людмила Янкина.
Здравствуйте.
Вы являетесь координаторкой проектов Центра информации по правам человека, а сами переехали из Луганска. Очевидно, вам эта проблема известна, когда вот везде спрашивают так называемую прописку, да, будем говорить так называемую в кавычках, потому что речь идет о регистрации места проживания. В связи с этим возникают трудности, и вы мало того, что ими озаботились, но решили, что возможно создать некую вот коалицию таких общественных активистов, экспертов, которые могли бы изменить этот старый институт регистрации места проживания в Украине. Как вы видите возможности и концепцию этой реформы? Как вы себе представляете, что может помочь изменить эту ситуацию?
Спасибо. Ну, вы очень правильно начали с формулировки так называемые, потому что в 2003 году у нас было некое изменение в законодательстве, которое изменило слово прописка на просто словосочетание место проживания, либо там место регистрации. Да? Место проживания это уже сейчас позже внедрили. А суть самой по себе процедуры не поменялась. Поэтому,
то есть как ставили в паспорт, печати, они были обязательны.
Да,
так,
и вы
в
должны
и
были проходить 7 кругов бюрократических процедур, так вы и должны. По сути, вот сами по себе процедуры, их характер не поменялся.
Да, я просто недавно себе пыталась оформить прописку. Это невозможно, это 2 недели потраченного времени, нервов.
Ну и кроме того, есть еще целый ряд административных услуг, которые, с одной стороны, очень жестко привязаны к моменту регистрации, так называемой прописки, а с другой стороны, сама по себе регистрация привязана к прописке. Поэтому сейчас мы очень детально изучаем эти моменты и будем заниматься моделированием того, каким же образом нам лучше создать нашу собственную украинскую систему. Конечно же, обращая внимание на международный опыт, но включая все плюсы и минусы их системы, мы хотим создать нашу собственную.
Вы говорите какую? «Мы», да, и кроме того, какую обсудим, а вот как вы видите концепцию реформы, что может изменить? Это нужно объединиться кому-то, да, сделать, провести конференцию, или, может быть, лично с депутатами поговорить. Как вы видите эту работу над изменением?
Ну, для начала я представляю Центр информации о правах человека, и есть ряд коллег, которые мне помогают внедрять эту реформу. Начнем с Татьяны Печенчик. И все началось с нашего знакомства по этому вопросу.
Это глава Центра информации по правам человека. Какие партнеры еще?
И есть еще также вот в скажем так, с начала моего изучения этого вопроса уже удалось создать целую коалицию из организаций гражданских, которые помогают внедрять, которые согласились, и большое им спасибо, разобраться и внедрять эти изменения, подключиться к исследованиям, которые мы планируем проводить.
Кто
их
это?
Уже 12.
Угу.
Вот, это гражданские организации, которые в первую очередь занимались вопросами адвокации и, в принципе, отстаиванием интересов наших 5 целевых аудиторий самой реформы.
Верно ли я понимаю, среди них наверняка есть Украинский Хельсинский союз по правам человека, да? У нас был в гостях адвокат, а пока еще вы
пока
работаете
что нет,
над этим,
я обязательно
право
планирую, да, но я обязательно планирую, они есть в моем списке организаций,
да.
Обязательно,
желаемых,
да, к которым необходимо обратиться, поскольку я всего месяц занимаюсь этим вопросом, но эта организация обязательно стоит в списке. Списки тех, с которыми необходимо столкнуться. Я сейчас хотела обязательно назвать те 5 целевых групп, с которыми, которые направлены на эту, которые нуждаются в этой реформе и для которых, в принципе, эта реформа будет внедрена. Это наши внутренние мигранты, то есть это граждане Украины, которые в течение 25 лет мигрировали по Украине, да, они полноправные члены общества, но...
Ну, допустим, я из Запорожья в Киев переехала, из Киева в Одессу сейчас,
но,
да?
К сожалению, когда человек меняет место проживания, а у нас это в законе очень, ну, много очень тонкостей по этому поводу, то автоматически теряется часть прав, да, что неправильно. Вот. И есть еще в связи с... Есть еще люди без гражданства, которые также очень сильно страдают по этому поводу очень много лет. Но появилось еще две категории людей, которые в связи с нашими событиями последние два года, да, это переселенцы, да, внутренние перемещенные особы, вынужденные перемещенные особы, это жители Крыма. И Донбасса, которые непосредственно сейчас проживают на оккупированных территориях. И это иностранные граждане, которые живут в Украине, которые платят здесь налоги и которые заинтересованы, в принципе, в том, чтобы Украина тоже все было хорошо, и они,
ну,
тоже, они
тоже
являются
каким-то...
на самом деле полноценными членами общества, потому что они здесь проживают и работают здесь, проводят большую часть своей жизни здесь. И я хочу сказать очень важный момент, что статья 24 Конституции закрепила для них такие права. То есть иностранные граждане и люди без гражданства могут пользоваться такими же самыми правами, как граждане Украины.
Интересный вопрос. Во время программы «Киев-Донбасс» сегодня днем в гостях была Мари Дулагош, и мы говорили о студентах иностранных, которые учились ранее на Донбассе и переехали в другие вузы. Вот, скажем, такое право, как бесплатная медицина. Тут же интересный вопрос. Если вызывать по скорой, то это право на жизнь человека, конечно же, иностранному гражданину или студенту не откажут. А вот тот, допустим, бизнесмен, который или бизнесвумен, да, которые ведут свою деятельность, скажем, в Киеве, да, иностранные граждане, но платят налоги, как вы говорите, соответственно, в бюджет идет денежка, да, но могут ли пойти вот так в поликлинику, им скажут, а где ваша прописка? Они говорят, ну, скажем, в Панаме, где-либо еще, да, в Индии, где-либо еще.
Ну вот статья, простите, 26-я Конституция Украины гласит о том, что, цитирую, «користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України». Тобто, перейду на русский, да,
да,
снова.
Да, да. Как вы это
Конституция
гарантирует можно.
Им это первый момент. Второй момент, то, что когда при заключении университетов с их представителями, у них же есть обязательный контракт, там им этот момент обязательно должен гарантироваться, потому что любой гражданин иностранный не может приехать в нашу страну без страховки. Поэтому этот момент необходимо
по-другому
уточнять.
Решается.
Да, обязательно с университетами, которые
студенты
предоставляют им определенные гарантии. Ну, тут тоже медицинское обслуживание – это как раз-таки один из тех элементов, который гарантируется гражданам Украины, да, бесплатное. Поэтому, если 26-я статья закрепила
одинаковые
права и свободы граждан Украины с иностранными гражданами, то не то чтобы другая статья ограничила, то, конечно же, иностранные граждане могут пользоваться такими же самыми услугами. И наши медицинские заведения не имеют права требовать из них каких-то дополнительных плат, включая какие-либо добровольные взносы, которые... как у нас принято,
спрашивают.
Да, в добровольно-принудительном порядке.
Но
это
по
не
факту
совсем
это
правильно.
Же совсем все не так, да? Мало того, что там, я уже не говорю об иностранных гражданах,
а просто о жителях других городов.
Да. Украинцы-то не могут вовремя получить. Скажите, какой вы видите идеальной вот систему вот этой регистрации, собственно, места жительства?
Да.
Ну, начнем с того, что человек не должен себя в своей стране чувствовать...
ущемленным.
Ущемленным, да. Угу. И то, в какую сейчас позицию поставлены внутренние перемещенные особы. Спасибо тем людям, которые все-таки сделали возможным принятие закона 2166, там, где теперь уже не обязательно приходить каждые полгода и отмечаться в миграционной службе, потому что все...
Это что за
закон? Это законопроект, который защищает снова такие права внутренне перемещенных особ и людей без гражданства.
То есть закон о переселенцах, так вот сократим,
да, вот
можно
в народе
так...
его так называют.
Обновленный.
Вот, да, но как раз-таки этот закон защищает этих людей с точки зрения того, что люди не преступники, не обязаны в миграционную службу отмечаться.
Да, немножко улучшилось, но вот Ирина задает вопрос, а в идеале как должно быть?
В идеале человек, приезжающий в какую-либо принимающую общину, он просто может прийти там в течение какого-то срока определенного, отметиться, что он теперь является полноправным членом этой общины, и просто его регистрируют. Если говорить о том, как бы в электронной базе это происходило, то он автоматически
то есть не в
просто
паспорте,
снимается.
А в
нет,
этих
паспорт
органах.
Это не должно иметь отношения. Вот. И уже в базе данных происходит регистрация автоматическая, а там, где он раньше проживал, регистрация снимается. То есть,
то есть уведомительный характер.
Да, уведомительный характер.
Я напоминаю, что у нас в студии Людмила Янкина, координатор проектов Центра информации о правах человека. Она сама переехала в Киев из Луганска. Здесь занимается разработкой реформы регистрации места жительства в Украине.
Итак, и желаю спросить Людмилу Янкину. Все-таки, раз вы сама переселенка из Луганска, да, вы наверняка на себе почувствовали вот трудности, с которыми сталкиваются. Я так понимаю, даже риторический вопрос, что вы не голосовали на местных выборах, вы сейчас проживаете в Киеве. Очевидно, вы не голосовали, возможно, еще где-то возникали трудности. Расскажите о своем опыте, и если можно коротко, ну вот так, такой как пример, что вас вообще подтолкнуло этим заниматься, этой вот пропиской?
Ну, правильно все. Начнем с того, что я не смогла проголосовать на местных выборах. Слава богу, на парламентских, президентских у меня была такая возможность, когда это происходило. Эта процедура была довольно проста, и у меня почему-то создалось такое, как это, хибное вражение, да, что на местных выборах будет то же самое, и все-таки власть пойдет навстречу людям. Вот. Но я не смогла этого сделать. Кроме того, мне объяснили, что я обязана пойти в миграционную службу зарегистрироваться как внутренне перемещенная особа, потому что у меня
обязаны?
В штампе... Да, потому что у меня в штампе стоит луганская прописка. Я так и сделала, прошла все эти множественные процедуры, которые абсолютно нелицеприятные и не дружественные гражданину Украины.
То есть вы некомфортно себя чувствовали,
да,
когда получали статус?
Я себе так регистрировала все моменты сначала в голове, потом на листике, что же именно необходимо и как изменить. И к тому моменту я уже поняла, что необходимо все-таки концептуально менять систему, потому что человек, гражданин своей страны, если мы позиционируем себя как правовое государство, да, и как
демократическое
государство, то люди должны, как это само по себе государство, должно быть дружественно к самим гражданам.
И личный вопрос, поддерживаете ли вы контакты с теми, с кем общались или жили рядом в Луганске, и о чем мечтаете в связи с Луганском, собственно?
Обязательно. Ну, у меня осталось достаточно большое количество близких друзей в Луганске, с которыми я стараюсь поддерживать связь, ну, если не ежедневно в силу занятости, то хотя бы раз в неделю с каждым из них, для того, чтобы понимать, какая ситуация, если необходима какая-либо поддержка и помощь в медикаментах и в чем-либо, какой-то гуманитарной помощи, если хотите, да, то я обязательно стараюсь находить пути и оказывать им эту помощь, отправлять каким-либо образом. Ну, естественно, я мечтаю о том, чтобы Луганск все-таки вернулся под контроль Украины, и эти люди, которые оказались в заложниках вот этой ситуации, чтобы они просто перестали, ну, мучаться от этого и получили все-таки свои права обратно.
Людмила Янкина, координатор проектов Центра информации о правах человека, которая занимается разработкой реформы регистрации места жительства в Украине. Людмила, спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. Спасибо за этот эфир.
И далее у нас по телефону мы будем общаться с Ириной Минковской. Мы будем звонить в Харьков, собственно, уже есть на связи. И интересно, что Ирина одна из инициаторок мероприятия, такой себе не конференции учителей и родителей, куда приглашают учителей-переселенцев, те, которые переехали из зоны военных действий вот в другие города, и родителей тоже. Будут с ними обсуждать, что будет дальше с учительством и со школой. Алло, Ирина.
Да, здравствуйте, алло, добрый вечер, очень рада вас слышать. Большая честь для меня говорить сегодня у вас. Спасибо большое, что пригласили.
Ирина, что это будет за мероприятие и зачем там отдельные категории зовете, зачем вы туда зовете переселенцев-учителей?
Мы представляем громадскую организацию EdCamp Украина. Мы занимаемся разработкой такой образовательной платформы в Украине, которая, мы надеемся, станет альтернативой государственной системе повышения квалификации школьных учителей. Мы уже провели в прошлом году одну первую конференцию. Почему нет? Потому что она отличается от обычной тем, что люди имеют возможность выбирать себе сессии, а не так, как обычно, что обычно один докладчик, да, и все остальные сидят, слушают и как бы, ну,
нет никакого выбора. То есть кэмп, ну, знаем этот формат кэмп.
Да. Вот, в этом году будет у нас вторая конференция, и так как, ну, как бы учитывая все события, которые происходят в нашей стране, конечно, мы не можем остаться и не пригласить людей, которые пострадали от войны, поэтому мы обязательно приглашаем, у нас будут целые сессии, посвященные именно адаптации людей, временно перемещенных лиц, как учителей, так и родителей, так и детей, в вот новые, как бы, общества, в новые громады. Будут работать волонтеры, будут активисты приглашены, будут очень много специалистов, психологов, так и других учителей, которые уже имеют опыт работы с такими людьми. Также хочется сказать, что мы уже давно сотрудничаем с украинскими рубежами, которые, ну, как бы, это их основная деятельность. Поэтому, ну,
вы наблюдаете, Ирина, насколько я понимаю, что вы наблюдаете большой интерес к участию из разных регионов Украины, к участию в Харькове, в этом мероприятии, в этой не конференции, в этом кемпе. Да. Но точно так же вы все еще ищете финансирование, точно так же, как многие проекты громадского радио, благодаря Спильнако, что, то есть денег все-таки не хватает. На что нужны деньги и как будете отчитываться?
Ну, во-первых, то, что мы на спину кости спросим, мы там должны отчитаться, правильно? Мы там потом выложим весь отчет на стойку, куда мы потратим день. На самом деле, одним из основных, как бы, принципов EdCamp'а – это то, что это событие бесплатно для учителей. Следовательно, для чего мы просим деньги? Для того, чтобы оно было бесплатно для учителей.
Чтобы пригласить и оплатить питание, проезд.
Мы могли, да, обеспечить учителям и экспертам, чтобы мы могли пригласить как можно больше экспертов, в том числе и зарубежных, потому что они не получают гонорары за свою работу, но проезд мы им должны оплатить. Вот, для того, чтобы провести как можно больше интересного, нового, для того, чтобы пригласить как можно больше людей, какие-то сюрпризы. Конечно, у нас будет тоже собрано. Мы в прошлом году собирали огромную помощь, отвозили в детские дома, в том числе и на территории.
То есть еще оставались деньги, вы пытались за это этот счет помочь. А позвольте уточнить, да, вот все-таки мы все знаем, что в педагогике, в социальной педагогике очень много женщин. И вы являетесь также представительницей гендерной организации «Крона» в городе, да, Харькове, достаточно активной. Вы хотите сделать, да, отдельное мероприятие именно по гендерным вопросам. О чем будет идти речь во время этого кемпа в такой панели?
Это как бы будет не отдельное мероприятие, это будет у нас в этом году будет 3 акцента на вот именно вот этой конференции. Первое, это будет гендер в освіті, то есть гендер в образовании, не дискриминационное образование. Второе, это будет экологическое образование. И третье, это будет английский как государственный приоритет. Сейчас английский будет.
А, это, кстати, все важно и для учителей из Донецкой и Луганской области.
Мы считаем, что это важно везде, потому что как бы где есть человек, там есть гендер. И очень часто очень многие проблемы, которые мы считаем, они возникли откуда-то, непонятно откуда, очень часто они все равно связаны так или иначе с гендерной какой-то дискриминацией или какими-то все равно гендерными вопросами. В любом случае, информации много не бывает. И
спасибо. Информации много не бывает. Успехов, да, вам в этом мероприятии. Это благодарю. С нами была Ирина Минковская, представительница организации «Крона» и одна из инициаторок не конференции по социальной педагогике и для учителей, а также родителей.
Ну, а мы хотим перейти к еще одной обещанной теме, где к теме украинца Литвинова, которого судят сейчас в России. Я напомню, что мы анонсировали, что свяжемся с его адвокатом Виктором Паршуткиным по скайпу. У нас пока это не получается, но у нас, в общем-то, есть запись адвоката. Я только перед тем, как мы ее включим, я хочу напомнить и рассказать, что вот вчера российское издание «Медиазона» опубликовало новость, в котором сообщается о том, что сам Сергей Литвинов попросил суд отправить его дело в прокуратуру и переквалифицировать обвинение на более тяжкую статью. Это применение запрещенных средств и методов ведения войны. Об этом, собственно, журналист Антон Наумлюк рассказал, ссылаясь на вот адвоката Виктора Паршуткина. Сейчас в деле объявлен перерыв до 4 февраля. Паршуткин поддержал это ходатайство Сергея Литвинова. И действительно, они просят, собственно, переквалифицировать дело на более тяжкую статью. Почему, зачем это все? Для того, чтобы они рассчитывают на то, что в итоге Литвинова будет судить не судьи, а суд присяжных. И вот, собственно, что нам рассказал Виктор Паршуткин в связи с этим делом.
Для этого есть основания, которые содержатся в обвинительном заключении. То есть наше ходатайство с Литвиновым основано на законе. И, конечно, самое главное, что и он, и я считаем, что суд присяжных в России будет гораздо более объективным, чем районный суд. Я в большей степени работаю в суде присяжных в России. В разных городах, в разных областях, но в большей степени, конечно, в Москве. И по разным делам. И в России нет другого адвоката, у которого столько положительных решений в суде присяжных, оправдательных вердиктов, чем у меня. Поэтому я, зная материалы дела Литвинова, и зная природу суда присяжных, имея огромный опыт работы в суде присяжных, я просто уверен, что суд присяжных его оправдает. Районный суд – это суд, который действует по приказу. Суд присяжных – это живые люди, которые действуют по своей совести и по внутреннему убеждению.
Я напомню, что это был Паршуткин, адвокат украинца Сергея Литвинова, суд над которым проходит сейчас в России. Напомню еще это дело, что ранее Виктору Литвинову российское следствие назвало его бойцом украинского добровольческого батальона «Днепр-1». Ему были предъявлены обвинения в убийстве, в применении запрещенных средств и методов ведения войны. Его обвиняли в изнасилованиях, в убийствах, там фигурировали в этом деле дети. Но, как в этой студии мы уже об этом рассказывали, у нас в гостях была правозащитница и журналистка Мария Томак. Она, в общем, занималась этим делом. Она и рассказала, что Литвинов, он, в общем-то, не совсем здоров даже психически. Она поехала в то село, где он жил, и что он перешел просто границу для того, чтобы попасть в больницу на территории Российской Федерации, потому что в том селе в Луганской области, где он жил, там уже не оказывалась медицинская помощь, у него там был флюс, что-то было с зубом, он перешел в эту больницу, в общем-то, и там его и задержали. Задержали после чего, по предположению Марии Томак, после того, как он хвастался в этой больнице, насмотревшись телевизора о зверствах карателей, хвастался, что это, мол, вот он все. Mm-hmm. Его задержали, его обвинили во всех страшных смертных грехах, но позже Следственный комитет снял с него вот это обвинение в самом, ну, самое серьезное. И остался только разбой. А теперь вот видите, адвокаты пытаются поменять статью. Рассказали нам для чего.
Да, ну эти комментарии о возможном проблемах с психическим здоровьем, я так понимаю, что являются частными. И, собственно, мы не можем утверждать, но мы лишь озвучили то, процитировали то, что говорят другие. Напомню, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс», которая выходит в Киеве на частоте 74 МГц. На Вахе на 66,5 МГц на УКВ, 103,8 в FM диапазоне, Краматорск 103,2 МГц, Красноармейск 99,6, Старобельск 90,2 МГц, в поселке Широком 101,8, в Беловодске на 92,6 МГц, в Белолуцке 100 МГц, в Зариновке на 103,7 и по всему миру на сайте громадскорадио.орг.
Мы переходим к последнему получасу нашей программы «Киев-Донбасс» и начнем его с песни Пола Ивана.
Декому краще вдаються приголосні, декому голосні. На неї не можна було не звернути увагу, вона сміялась в сні. Вона так легко вгризалася в шкіру, не знаючи, що ця шкіра моя. Коли вона прокинеться, добре було б дізнатись її ім'я. Якби вона почала писати спогади про кожну з отриманих ран, її книга мала б такий самий успіх, як Тора або Коран. Чоловіки б читали цю дивну книгу, відчуваючи власну вину, і палили б її на площі столиці, перш ніж почати війну. Коли вона знову прийде сюди, коли вона знайде свої сліди, коли вона принесе з собою срібло трави, невагомі зводи, я знатиму, що її тепло, це все, що було і чого не було, єдине, що її тут тримало, єдине, що її далі вело. Кидалась і все починалося саме тоді. Вона добре трималась на сповідях, на допитах і на суді. Вона говорила, що краще зброя в руках, аніж хрести на гербах. Коли вона вимовляла
любов,
я бачив кров на її зубах. Стережіть її, ангели, беріть під крило легке. Скажіть, нехай зберігає спокій, коли входить чергове піке. Хай поверне мої рукописи, моє срібло і моє пальне. Та спитайте її при нагоді, чи вона взагалі пам'ятає мене. Коли вона знову прийде сюди, коли вона знайде свої сліди, коли вона принесе з собою срібло трави, невагомі зводи, я знатиму, що її тепло, це все, що було, чого не було. Єдине, що її тут тримало, єдине, що її далі вело. Коли вона знову знайде мене, вищіпкою очі лише одне. Те, що було, давно минуло, і те, що буде, теж мене. Тому не ховай свого листя, це те, що немає початку і кінця. Поки зіймається наша ніжність, поки б'ються наші серця.
Коли вона знову прийде сюди, коли
Программа «Киев-Донбасс». Мы открываем наш последний получас. Несложно догадаться, что у нас уже новые гости в нашей студии. Участники проекта «Козак Систем» Владимир Шерстюк и Иван Льньо. Здравствуйте.
Доброго вечора.
Ну, ви закрутили
кому
на початку.
Кому дня, кому вечора, так?
Програма називається «Київ-Донбас».
«Київ-Донбас», так і є. Ми вещаємо.
Чому фішка?
Ми вещаємо на території, нас слышать в Донецькій і Луганській областях, нас слышать даже в часті Донецької, в часті Луганської, хоча нас там періодично глушать.
Да, в окупованих областях нас чують?
Так.
У нас вишки стоять на території, яка контролюється правительством України, но в тому числі ми добиваємо і до середини Луганська, Донецька, коли нас не глушать всякими казачими радіо. І навіть в Ростовській області нас теж частично слышать.
Отже, привіт. Я так бачу, що вже інтерв'ю почали брати хлопці.
Слава Україні!
Героям слава. І героїням, власне. І звільніть Надію Савченко. Так, зараз ці гасла ми проговоримо, тоді можна говорити.
Да, будемо говорити.
Класна пісня. Ви в Кракові нині виконували, звідки ви нещодавно повернулися. І колись в зоні АТО. Бо це дуже цікаво. Нас зараз чують наші українські, власне, військові, які і на блокпостах, і взагалі на території Донбасу так перебувають. І дуже цікаво згадати, коли от ви їздили, власне, в зону АТО до військових, так, чи ви виконували ці пісні, чи інші, і чи у вас різний репертуар на різні аудиторії.
І що люблять воєнні більше?
Да, до речі.
У нас репертуар до всіх людей одинаковий.
Так.
Коли ми виступали в АТО, то ця пісня також звучала в нашому списку. Угу. Коли ми виступали в Кракові, цю пісню ми не грали. Ми грали інші пісні. Але я не думаю, що це буде зараз цікаво нам, нашим слухачам, які саме пісні ми грали в Кракові.
Цікаво, такі чому ні?
Ні, ну там є така цікавість, що в Кракові на Новий рік це була телевізійна трансляція на всю Польщу, пряма трансляція, і серед польських артистів єдина група з України, «Козак Систем», і виконували ми деякі спільні треки разом з польськими зірками, такі як «Red Lips» там, і так далі, «Future Folk». В цьому є якась цікавість, так? Це, бо це фактично співпраця з... ну, ми звикли, що наші артисти завжди співпрацюють з кимось зі Сходу, наприклад, з російськими артистами постійно. І ми всім своїм життям і творчістю пропонуємо звернути і поглибити погляд на те, що відбувається в Україні, і також обернутися трошки на Захід.
Ну,
на
Заході у нас... Юрія Андруховича був проєкт у Сергія Жадана з польськими музикантами.
Ну, так, так, так. Вони це робили, да. У нас це просто на більш такому шоу-бізнесовому рівні, у них на більш мистецькому, і це теж прекрасно.
А чому про військових? От, до речі, цікаво. Часто до студії програми «Київ-Донбас» приходять музиканти, які їздять з концертами в зону АТО, і ми щоразу розпитуємо, що хочуть почути, так, на що є запит. І ось буквально днями був гурт «Тріода», фіналісти «Екс-фактору», і вони говорили, що вважали за потрібне навпаки таки трошки домівки такої принести, щось навпаки більш ліричне, щоб дати відчути себе не лише ось там в холодних тих місцях.
Ну, ви майже вже відповіли на запитання. Угу. Воїнам потрібна, скажіть, увага і тепло.
Угу. Перш за все.
Перш за все. Тому незалежно, які ви везете туди пісні, головне, щоб ви це робили щиро. Uh-huh. І з величезною повагою до них. Ми доволі складний в забезпеченні технічному гурт, і ми не граємо акустично. Для того, щоб ми прозвучали, потрібна нам серйозна апаратура. Тому таких частих поїздок в АТО у нас немає. Ну, по-перше, тому що достатньо щільний концертний графік, і тому що немає дійсно можливості організувати концерт, який би був повноцінно і якісно наповнений і апаратурою, і іншими речами, які потрібні. То колись, коли нас Сергій Жадан запросив от в свій цей проект, ми їздили в Слов'янськ і
Сєвєродонецьк,
то це була, ну, така партизанка, очевидно, ніякого звуку там не було, ми там порвали всі струни і зірвали голос, бо зал був повний, а належної апаратури не було. Ну, натомість
це було в Сєвєродонецьку?
Так. Ну, натомість було дуже багато, ну, воїнів і тих людей, які скучили за українським. Адже українське, справжнє українське, там дефіцит. Тому туди дійсно треба їздити, і їздити часто і постійно. Ну, і в якомусь сенсі навіть лікувати тих людей, хто там ще вагається, на який бік їм стати.
А пробували, зустрічались з місцевими жителями, які не з проросійськими?
Це дуже важка дискусія. Повірте мені, їх майже неможливо вилікувати. Тому що, ну, принаймні той, хто хоче вилікуватися, має собі дати настанову, я хочу вилікуватися. А якщо людину потрібно переконувати, вона, от, до речі, ви як наче з язика зірвали, 10 хвилин тому назад, в мене була смс, ще месенджерова переписка в Фейсбуці із нашим знайомим, який колись давно-давно нас запрошував на фестиваль в Росію. Це дуже потужний продюсер, і зараз він продовжує вести цей фестиваль. От. І він коли побачив, що Kozak System стали ініціаторами петиції до президента щодо заборони, повністю заборони всього російського медіапродукту, який виготовлений в Російській Федерації.
Ну, фактично, вчора виділа, це ви виступили, да? Я просто не
Ми виступили, так. Який виготовлений в країні окупанта. От, в нас з ним зав'язалась дискусія. От повірте, ми розмовляємо різними мовами. Причому, які би я не наводив аргументи, бачачи, як він намагається втекти від гострих запитань. Ну, як у людині запитуєш, скажи, будь ласка, ти де-небудь публічно, як інтелігент, виражав свою позицію щодо війни в Україні? Тобто, десь
це український
можна...
продюсер чи
ні, не московський. Можна, десь почитати десь в пресі, дізнатися, де сказано, що я такий-то, такий-то. Проти війни Росії в
проти
Україні.
Окупації.
Скажіть, чітке запитання?
Чітке.
Як ви думаєте, можна на нього сказати, от тобі лінк, на, будь ласка, або ні, я не знаю.
Зрозуміло.
Не відповідає людина. Натомість, от, на відповідь, я проти війни.
Так, тобто, таким чином він показує, що ми ніби за війну. Тобто, люди, які взяли на себе сміливість захищатися, з їх точки зору і є ті, хто ведуть війну.
Тобто, вас приглашають в итоге на этот фестиваль, ви відказуєтесь?
Ні, звичайно, ні. Вже не запрошують, запрошували.
Запрошували ще років 10 тому назад. Коли був Радянський Союз, всі музиканти так чи інакше гастролювали в Російській Федерації. Зараз була переписка, бо він побачив.
Ну, розуміємо, що бувають такі ситуації, очевидно, коли люди намагаються, працюючи в Росії, зберегти собі якісь сцени, якийсь заробіток, і, напевно, тому йдуть на угоду
так,
цю
нехай не вчить нас, так, місцевих мешканців, тих, тих, кого його країна і його громадяни зібралися окупувати, хай не вчить, які ми тут маємо приймати закони.
Абсолютно.
Розкажіть об цій ініціативі, собственно, почему? Потому що вчора по цьому поводу було, ну, много шуму в Фейсбуці, в тому числі, потому що, наприклад, ну, це би означало, наприклад, запрет Макаревича.
Та якого?
Земфіри.
Та ну, перестаньте. Який запрет Макаревича чи Земфіри? Вони можуть тут виступати скільки завгодно. Будь ласка, мова не йде про заборону якихось артистів. Це не йдеться про цензуру. Йдеться про захист медіа простору нашого українського і нарешті, щоб він був українським. Тому що, якщо ви увімкнете радіостанції, чи особливо радіостанції, так само і телевізійні канали, ви навіть спочатку не зрозумієте, в якій країні ви знаходитеся, в Росії чи в Україні. Практично нема україномовного контенту. Ми просто захищаємо свій і ринок, і свої мозги, і своїх дітей від впливу країни-агресора. До того ж є ще й моральний аспект. Моральний аспект такий, що ми конкретно знаходимося у стані війни з цією державою. Ну, уявіть собі під час світової війни, щоб в Німеччині, наприклад, грали руську музику, або в Москві в 43-му році грали німецьку.
Уточніть,
ну, як
чому,
таке може бути?
Чому можна Володимир суть. Шерстюк, Kozak System і Іван Леньов на студії, уточніть, у чому полягає суть. Ваша пропозиція конкретно?
Дуже просто.
Де окупація ефіру? Ми ж тільки що сказали, фактично.
Ну, якщо вас ця загальна фраза не влаштовує, я спробую вам пояснити. І відносно Макаревича також. Існує санкційний список товарів, заборонених в Україні, і вони не можуть ввозитися в Росію. Інтелектуальний продукт – це також є товар. Товар, який має бути заборонений в Україні. Це якщо на законодавчому рівні. Щоб
тобто скласти список альбомів?
Ні,
так,
ніяких альбомів.
Ні, це вже цензура.
Відповідаю. Любий товар, який виготовлений в країні агресори, Російській Федерації заборонений для в'їзду в Україну.
В тому числі аудіо і відео. В контексті музики.
Ну, інтелектуальний продукт, очевидно. Мова не йде про концертну діяльність. Будь ласка, хай приїжджає, чи Макаревич.
Мова не йде про інтернет.
Мова не йде про інтернет. В інтернеті можна, як ви розумієте...
Мова йде про очищення ефіру, вплив. Ви ж розумієте, що така здоровенна кількість конкретно російської музики, будь-якої, якісної чи неякісної, воно просто змішує і зміщує всі акценти в Україні. Ми фактично є споживачами постійно чужеродного продукту, навіть і якісного. Але навіть я вам так скажу, чим він якісніший, тим він небезпечніший. Так, можуть нам закинути зараз, от не можемо заповнити свої ефіри своїм продуктом. По-перше, можемо. По-друге, він ніколи так і не розвинеться, наш ринок, якщо йому не дати підтримку і просто хоча б йому не заважати. Навіть не підтримку.
Понятна ваша позиція по этому поводу. Думаю, что у нас будут в этой студии высказаны и другие мнения.
Говорить це Ірина Ромаліська і Володимир Шерстюк, Іван Виньо з гурту Козак Систем у нас в ефірі. Кажучи про якісну музику, ви знаєте, в студії, в програмі «Громадська хвиля» громадського радіо, я вже плутаюся у мовах, адже у нас російськомовна
а
програма.
Але не плутайтесь, ви однією, говоріть.
Окей, let's talk. Yes. Отже, Олександр Положинський був у нас в ефірі увечері і говорив про те, що дійсно він теж виступав ось акустично, як ви кажете, не хочеться, мовляв, акустично виступати. У нього був там свій проект в Сєвєродонецьку, в інших містах, так, Донеччини, власне, нещодавно. І після того він запропонував таку ідею, щоб якось подумати, як от потужно організувати саме якісні концерти, не ось такі ось поїздки, які все ще тривають.
Для цього потрібно
що
фінансування.
Ви про це думаєте?
Це держава має робити. Абсолютно дуже добре до цього відносимося. Ця ініціатива вже була ще роки півтора тому, я пам'ятаю. І навіть говорили, що фінансування якесь є. І мали бути цілі тури від Міністерства культури. І нам навіть дзвонили, і ми дали зразу добро. І багато артистів дали добро. Фактично це мало бути, музиканти мали виступати практично безкоштовно. Але для солдати хоча б бачили якісні концерти і велику їх кількість. І так. Все це так і загнулося. Бачите, ніхто ж цього не робить.
А скажіть, ось це нещодавно була, багато говорили журналістки, можливо, Ірина мені допоможе, про якийсь концерт патріотичної там пісні, на який дуже багато грошей виділено Мінкульт.
Бюджет новоутверждений, бюджет Верховної Ради утвердила, і там під утро нашли от таку, собственно, на фестиваль
патріотичної пісні. Чи вас туди запрошували і про які гонорари йшлося?
А там неизвестно. Это просто была строка в бюджете, прописана, что на него выделится какое-то колоссальное...
Ні, ми ніякого відношення до цього не маємо. Нам ніхто не дзвонив.
Вас не запрошували на фестиваль патріотичної пісні?
Ні, принаймні поки що не запрошували.
Поки ні, ми нічого про це не знаємо.
Це просто не факт, що він буде, по крайній мере, не факт, що з таким
фінансуванням. Може, це просто хтось щось там вписав, але ми ж в цих оборудках не розбираємося.
Отже, дякую вам за відповіді.
Щодо фестивалю нам ніхто не дзвонив.
З музикантами теж хочеться і поспівати, а так як у нас тут акустика, можливо, ще не дуже добре, тут не вийде якісного концерту, тому ми ввімкнемо запис. І це будуть сни ранньої весни. І слухаємо в ефірі програми «Київ Донбас».
Не пали паперових дахів, цілий світ обертався для тебе, невагомо стей повен іти, але все це вже не твоя вина, те, що були ми, а тепер нема, нам здавалося, ми такі одні, але згасли ночі ті, відгоріли дні. Ти куди і навіщо, кохана, нас догін тебе кличуть степи. Тупотятні без неба каштани, наші зірвані з рейок світи. Але все це вже не твоя вина, те, що були ми, а тепер нема. Собі сна не знаходжу, де ти є, моя мила, я літати не можу, заберіть мої крила. Сни ранньої весни, ти їх не зі мною подивляєшся. Сни. І у вікні пітьми плаче моє серце з перебитими крильми. Собі сна не знаходжу, чуєш круки, кричали твої очі, цілую, але це лише сни. В мені стільки любові,
мені стільки печалі в тобі, стільки свободи в тобі, стільки весни.
Українська Україна.
От, програма... це говорить Іван Линю.
Да, ви, тут жаркие, значит, дебаты происходили в студии во время песни, но мы продолжим наш разговор.
Яка мовить, власне, на Київ і на Донецьку і Луганську область, а також по всьому світу він на сайті громадськарадіо.орг. Іван Линю і Володимир Шерстюк на студії. Ми хотіли більше говорити, адже до нас часто приходять музиканти, які їздять з концертами до військових. І дійсно, ви бачите ну, потребу в тому, щоб робити такі концерти якісними. А що для цього? Наскільки це в межах України? От дорого коштує. Що для цього потрібно?
Дорого коштує. Це для цього потрібна політична і фінансова воля держави. Я вважаю, що не можна постійно покладатися на волонтерів. Волонтери і так зробили половину успіху цієї всієї компанії. І взагалі під час війни, і під час Майдану, і таке інше. І я вважаю, що тим самим розслабили державу, до речі. Державні органи, які неповороткі, які страшенно ну, і закорумповані,
інертні.
Да, інертні, і таке інше. Я вважаю, що це має бути жорстка політична воля держави і фінансово, повторюю, що от є у нас зона війни, я б не називав би навіть АТО, там є солдати, наші громадяни, і є місцеві жителі мирні, серед яких на високому рівні треба проводити фактично агітацію. Ну, не серед солдат, а серед, наприклад, мирних жителів. А для солдат просто для того, щоб їм легше там служилося.
Концерти не завадять. Так, ну, правильно. Навіть в часи війни має
Абсолютно.
Розвиватися.
Завжди от, під час Другої світової ми ж знаємо, що були ж концерти. Були. Так само і зараз вони мають бути. Але не має це все відбуватися коштом волонтерів і самих музикантів, як той самий Положинський їздить за свій рахунок постійно. Це має держава цим займатися на високому
А
рівні.
Як думаєте, Іван Виньо, а є в держави зараз кошти на ось такого гатунку великі концерти в Донецькій, Луганській
Для мене
області?
Слово «держава» дуже розмите поняття. Я думаю, що треба запитувати безпосередньо тих, хто відповідає за фінансування. Очевидно, є. Якщо така кількість лексусів в Києві їздить, значить, думаю, що ці гроші є. Потрібна так. воля. А Володя правильно сказав, якщо волонтери все взяли на свої плечі, то влада руки вмила і сидить, і радується.
Водночас цікаво, що дуже багато волонтерів і активістів пішли не стільки до влади, скільки на чиновницькі позиції. У нас нещодавно в студії був і колишній військовий, який в Міноборони, тобто дуже багато людей за зарплати в 1500 не сплять і хочуть звільнитися з влади, так би мовити, бо їм багато дорікають, що вони нічого не роблять, а вони, власне, в тих умовах, які є. Як ви бачите подальший розвиток от власності і такого, і волонтерського руху, і власне, хто буде робити реформи?
Ми подальший розвиток бачимо тільки в особистому подвизі кожного із нас на своєму місці. Тому що Україна – це я. Україна – це кожен із нас. Немає такого загального поняття. І відповідно, і влада – це також поіменний список або патріотів, або трутнів.
Ви збираєтесь в ближайшее время ще в АТО? І куди ви туди їздите? В какие-то
їздили.
Или їздили тільки на концерти, о которых ми вже говорили?
Ну от зараз там, безпосередньо зараз там знаходиться наша подружка Юля Кононенко і моя дружина, які грають хлопцям зараз там на баяні. Хлопці співають пісні. В районі Азовського моря десь.
Ух ти, це звідки ми родом?
Маріуполь.
Ну, вони за Маріуполем десь там.
Тут всі зібралися.
Ну, звичайно, ми будемо туди їздити. І я хотів би все-таки, щоб ми звернули акцент на те, для чого ми сьогодні сюди прийшли. Тому що ви є засіб масової інформації. І ви зможете допомогти нам, активним митцям, небайдужим до долі своєї країни, розголосити на всю Україну про оцю нашу просьбу тире петицію до президента для того, щоб ввести нарешті повністю заборону російського контенту, вважайте, контент України-агресора на нашому з вами медійному просторі. Ми хочемо,
щоб на радіостанціях наші... і телебаченні.
Ми хочемо, щоб наші військові, вмикаючи телевізор, не отримували психологічні травми від того, що вони там побачать. Від засилля пропаганди руського міра. Я хочу, щоб моя дочка, вмикаючи телевізор, не мала небезпек натрапити на які-небудь чи мультфільми, чи дитячі фільми, в яких так чи інакше прикрито чи відверто є пропаганда руського міра, фактично абсолютно агресивного міра, який, вибачте, підтвердила вся світова спільнота. Росія є країною-агресором.
У вас кабельне телевидіння, не спутникове?
Я взагалі вимкнув телевізор, і я 10 років його не дивлюсь. Але таких, як я, мало. І є люди, які не настільки свідомі і сильні волею, щоб змогти вимкнути його. І от ця небезпека продовжується, коли незахищена душа вмикає цей телевізор, а там... Самі знаєте, що.
Я вам просто скажу, я із Запорізької області, город Приморськ, собственно, там вже...
Ви краще скажіть, ви за чи проти?
Я журналіст, я хочу услышать вашу точку зрения.
Так ми так дуже спілкуємося, я так думаю, ні?
Там тарілки в основному.
Жатка, а як громадяни України ви, як ви це вірите?
Я, по-перше, не дівчинка, якщо на те вже пішов, послухайте, у нас тут сексизму немає. Вибач, Ірина, що ми тебе перебиваємо.
Ну, пані.
Пані і пані. Вот я громадянин Украины, какая ваша позиция?
Моя позиция, что любой запрет не приводит ни к чему логическому, ну, к хорошему, потому что можно открывать интернет.
Тобто наркомана треба продовжувати годувати наркотиком.
Якщо можна, запрет в этом плане.
Ну, наприклад, от як, скажіть, як ні, так мова йде не про інтернет і про цензуру, мова йде
про державну політику.
Про державну політику захисту інформаційного простору.
Це говорить
в Росії, наприклад, ця політика працює феноменально. Океани Ельзи тут же був заборонений
інформаційного пространства.
Тут же був заборонений
кремлівський, наприклад.
Можна вам поставити ще два питання?
Так, це ж різні речі. Можна перейдемо к такому же.
Можна поставити ще два питання, дозволити. Володимир Шерстюк, Іван Виньок, Козак Систем. Уточніть суто технічно, де є ця петиція, де ті, хто хочуть підтримати, можуть підтримати.
На нашій сторінці є. Вона є
на сайті адміністрації президента.
На сайті адміністрації президента. Вона є скрізь.
Дякую. І щодо вашого майбутнього концерту, де ті, хто хочуть почути і що там сни ранньої весни, яка дуже сподобалася і прозвучала нині в ефірі, і коли вона і інші, можливо,
5
пісні...
березня ми граємо великий спільний концерт з польським гуртом «Еней» в клубі «Центрум» у Києві, і всіх радо там чекаємо. І це буде свято української і польської музики. Дуже запрошуємо.
І
5 березня.
Музики. Там, можливо, будуть якісь нові пісні?
Будуть і нові пісні, будуть і спільні треки, буде все. Буде велике, потужне, красиве шоу.
Гарно. І у нас вже завершується ефір. Ми говорили з музикантами з гурту «Козак Систем» і про потребу концертів з якісним звуком, власне, в Донецькій, Луганській області. І також про ту петицію, яку ініціювали, я так зрозуміла, саме ви, так?
Не тільки ми. Сестри Тельнюк, Олег Скрипка, Сашко Лірник, багато хто.
Всі притомні українці.
Тобто решта, хто не ініціював?
Ні, це просто вони були присутні на прес-конференції, але ж вони всі розшарюють.
Тобто одні з ініціаторів петиції, яка є на сайті президента, охочі можуть підтримати. Також ми говорили про пісні, про ефір, власне, і про потребу, на думку музикантів, мовити більше і більше, давати і в ефірі українських пісень, що, власне, громадське радіо робить практично кожен день в ефірі програми «Київ-Донбас».
И мы переходим на новости.